Velkommen til podcasten Livet med sorgen. Dine værter er Dorte Rønne og Tina Kreutzer. Og dagens gæst, det er Maren Bielefeldt. Maren er 25 år gammel, og hun har stået i en situation, som de færreste har prøvet. Det er nemlig at miste to veninder fra samme årgang. Og grunden til, at vi kender dig, Maren, det er fordi, at du var veninde med Sara, eller er veninde med Sara. For vi har mødtes mange gange, og jeg ved, at du taler tit om Sara i nutid. Vil du starte med at fortælle dig om, hvem du er, og fortælle din historie?
Det vil jeg gerne. Jeg er igen bare rigtig glad for at kunne komme og dele min historie. Jeg har været virkelig spændt og glædet mig rigtig meget. Men jeg er 25 år og kommer fra Holstebro, hvor Sara hun jo har boet, da hun læste til fys. Og hun blev jo også et halvt år efter for lige at få noget arbejdserfaring og finde ud af, hvad hun skulle, om hun skulle tage en kandidat, eller om hun skulle rejse, eller hvad hun skulle. Oven i det, så har jeg også kendt Helena, som oprindeligt kommer fra Hurup, op på Thy. Og den 17. november, nej, 17. juni 2020, via i corona, der får jeg et opkald, da jeg er på vej hjem fra skydebanen. Jeg er i HU i Holstebro på det her tidspunkt. Der ringer en af boksejerne ude fra CrossFit-lærret, hvor vi begge to træner, at han er blevet ringet op af Helenas mor, at hun har været i et biluheld fra morgenen af, og var senere samme dag afgået ved døden i helikopteren på vej til Aalborg. Og alt det her, det sker jo bare så pludseligt. Altså, man kan slet, altså den mavepuster at sidde inde i... Vi sad i sådan en buslet på det tidspunkt, der var jo corona, så vi skulle sidde med masker på, og vi måtte ikke røre hinanden eller noget som helst. Det var en underlig tid, og det var en svær sorg at så gå igennem i den tid. Den 12. november 2022. Der ringer Cecilie og så mig op. Jeg er lige kommet hjem fra arbejde, og er i min lejlighed en lørdag aften. At du har haft ringet til hende, om at Sara også var død. Og jeg brasser bare fuldstændig sammen på gulvet. Altså jeg tænker, nu må det stoppe. Det kan simpelthen ikke passe, at jeg inden for 2,5 år skal miste to af mine nærmeste veninder, som jeg har haft så gode snakke med, og som har hjulpet mig med min udvikling, og at jeg også føler, at jeg har hjulpet dem med deres udvikling så meget, som vi nu engang har. Jeg får så ringet til Emilie, som er vores lille trekløver med Emilie, Sara og jeg, og fortæller hende det, og hun bryder også bare fuldstændig sammen. Altså det er så surrealistisk i vores alder at få en opringning om, at en af ens, altså at en veninde er død. Det lyder også bare, når jeg siger det lyder så surrealistisk at skal sige. Og Emilie kommer så og henter mig i Holstebro, og vi kører hjem til hendes forældre for at sove, for jeg ikke skal sove alene hjemme. Og er der, og jeg tror faktisk også, vi skriver til dig, Tina, den aften, eller så gør vi det i hvert fald næste morgen, da det lige sådan synker ind, skulle jeg til at sige. Og jamen, tiden efter både Helena og Sara, altså, det er to meget forskellige. Efter Helena hun dør, der tager jeg kontakt til min læge, fordi jeg ved, der er noget med, at unge mellem 18 og 22 år i Holstebro Kommune på derværende tidspunkt gennem det gule sygesikring kunne få gratis psykologhjælp. Og gennem hende, så får jeg 10 samtaler bevilget til en psykolog, og dem udnytter jeg altså nærmest for kroft i den tid med corona også. Samtidig med, at jeg så vidt som muligt prøver at få det til at hænge sammen med, at jeg også arbejder ude på kasernen. Og vi kommer jo sådan set også lidt frem til det der med, at Helenas død, den har jo som sådan ikke noget med mig at gøre. Helena og jeg var ligesom, vi var et makkerpar ud til træning. Helena og jeg, vi mindede rigtig meget om hinanden. Altså en fredag aften kunne Elena finde på at ringe til mig og være sådan, skal vi ikke tage at træne? Jeg gider ikke i byen, ligesom alle de andre. Jeg vil hellere ud og træne, være frisk i morgen, så kan vi stå op og træne også i morgen tidlig. Og den var jeg jo sådan set bare med på. Og Helena var en meget frisk pige. Rigtig god form, ville gerne udvikle sig. Vi havde mødt hinanden op i Fitness World på derværende tidspunkt i Holstebro, hvor at hendes kæreste lige var gået fra hende, og jeg var lige gået fra min kæreste. Så vi er jo to piger, single piger, der på sin vis også er i kærestesorg på det tidspunkt, og vi bonder bare rigtig godt. Det tror jeg, at på det var en tidspunkt sådan 22-årige, der ikke lige helt ved, hvad de skal gøre. Og så begynder vi egentlig bare at snakke om, hvor der jeg egentlig træner henne, selvom jeg arbejder deroppe, så træner jeg som sådan ikke i Fitness World. Jeg træner også ude i CrossFit-læret. Hun har godt hørt lidt om det, var derude at kigge, men hun vidste ikke helt, om hun skulle tage skridtet. Hvor jeg var, altså, jeg synes, hun kunne prøve noget nyt. Nu havde hun tiden, og hun havde modet, og det gør hun så. Og det ender jo bare rigtig godt. Hun falder i rigtig god jord derude, går på hold til at starte med, og bliver rigtig vældig. Da vi så begge to er i værnepligt, og bliver sendt hjem fra den 11. marts, eller sådan noget, da corona kommer, der bliver vi bare hjemsendt fra værnepligten, i henholdsvis Skive og Holstebro, og jeg tror, at Helena og jeg, vi er nok nogle af de to, der nyder det allermest corona, selvom det jo var en, som sådan en negativ ting. Men det der med, nu fik vi så også løn under vores værnepligt, selvom vi var hjemsendt, så vi kunne jo egentlig bare, vi fik løn for at træne, og være sammen med familie, og være sammen med venner, og lave det, vi allerbedst kunne lide. Og det synes vi bare var rigtig fedt, og vi snakkede rigtig meget sammen, vi skrev meget sammen, vi snappede meget sammen. Hun var jo så selvfølgelig også derhjemme ved sine forældre i Hurup. Der var så jeg havde en cykeltur, jeg havde købt en racercykel, hvor jeg kørte op til hende og hendes mor, og lige hilste på, fik en kop kaffe, og så cyklede tilbage igen. Og ellers så kunne vi også mødes til en gåtur i Holstebro, eller træne ude i udendørsarealet CrossFit-lader, de havde lavet. Og det fungerede egentlig meget godt. Så fortsatte jeg også videre, og Helena, hun arbejdede i en børnehave på det andet tidspunkt, og havde egentlig søgt studie i Aarhus, og havde også fået en lejlighed i Aarhus, som hun jo så havde glædet sig til, at hun skulle over at være i, og havde egentlig første nat derover den weekend op til, hvor hun dør, og vi havde bare snakket om så mange ting, vi skulle prøve i Aarhus sammen, og når vi endelig blev 21, og så videre, og så kommer det jo ret brat, at hun dør, og der kommer sådan en aura over læret af sorg, af folk, der egentlig er i sorg. Men man kan sige, at hverdagen skal jo, som sorgen går videre, der kommer nye medlemmer, de skal have en god start og alt sådan noget. Og Emilie og Sara møder jeg så på den måde, at den sommer, der starter jeg som træner ude i CrossFit-læret, og har egentlig møder stået ind i Emilie og Sara, i og med, at jeg har dem på hold udenfor. Og på den måde begynder vi at få en dialog, hvis man skal sige det, så vi begynder at snakke lidt sammen, finde ud af, hvad hinanden laver, finde ud af, hvor gamle vi er, og finde ud af, om vi egentlig ikke har lidt mere til fælles end bare ligesom tårn. Vi begynder så også alle tre på Gustavs vægtløftningshold, hvor Sara jo er meget vældig, i og med, at hun er så mobil, som hun nu engang er. Som hun var bare vildt god til det. Og Emilie og jeg, vi var bare rigtig misundelige. Altså, hun kunne bare sætte sig ned i en squat, som at vi andre åbenbart kun kan sætte os på en stol. Og vi får egentlig bare en rigtig god trækløver op at køre. Og Emilie og Sara og jeg, vi begynder også at ses lidt uden for hold. Begynder at gå nogle ture sammen, og begynder at snakke os lidt tættere på, hvis man kan sige det på den måde. Og så har jeg fundet ud af, at vi bor ret tæt på hinanden på det tidspunkt i Holstebro. Så det var ofte, at vi lige fulgte hjem på cykel, ud fra læret af efter træning, og så ligesom på den måde også kunne få en god snak. Og så var også rigtig god til at sige, at jeg skulle bare skrive, så kunne vi gå en tur. Eller jeg skulle bare komme forbi, så skulle vi nok finde ud af et eller andet mad, eller noget i den stil. Altså hun var så åben, og så omsorgsfuld over for andre mennesker, og det var jo i og med hende og Emilie, jo ligesom også godt kunne mærke, at jeg kom lidt fra en sorg over Helena, som jeg synes var rigtig svær at komme igennem. Og det der, alt det der med relationer, det ligesom også kommer lidt ind i det. Jeg tror, jeg følte mig ret alene, i og med at Helena og jeg, vi var pingpong. Så synes jeg, jeg følte, at jeg var blevet lidt ensom ud i læret, i og med at jeg ikke havde min bedre halvdel, hvor at Sara og Emilie lidt var blevet to pingpong, og så adopterede de lidt mig, som jeg også synes var rigtig sødt. Og vi blev sådan en lille trekløver, der så kunne snakke og træne sammen, hvilket var vildt rart. Altså. Og Emilie og Sara, som billedet herover, og så fra, de stillede så op til CrossFit-konkurrence derude sammen, hvor jeg så var deres coach, som de kaldte det, og hjalp dem med nogle fif og tricks og sådan noget, så de kunne få en god oplevelse sammen derude. Ja, jeg tror sådan, det er lige en prik på bylden-agtigt. Der er så meget at fortælle, men det er ligesom sådan forhistorien til de to dejlige piger, jeg ligesom har været så velsignet at have i min hverdag og have at kende, og få deres mindsets og citater og så videre med i mit hoved og i min hverdag. Ja.
Nu har du jo et par billeder med
af dem,
og vil du ikke fortælle lidt, som du fortalte her indledende, at dem bærer du faktisk med dig ret tit, billederne af?
Ja, jeg har to billeder, som jeg har fået fremkaldt af et af Helena, fra en af hendes CrossFit-konkurrencer, og et af Sara fra CrossFit-konkurrencen ude i læret. Det er sådan to to-go-billeder, tror jeg vil kalde dem, fordi der er altid elefantsnot om bagpå. Og dem har jeg faktisk ret tit med i en taske eller et eller andet, hvis jeg sådan skal væk længere tid væk hjemmefra. Eller bare det at have dem liggende ude i min bil, så jeg ved, at jeg altid kan gå ud og finde dem. Der er faktisk ikke særlig mange, der sådan lige ved det. Ikke fordi, at jeg tror, jeg synes, at det er pinligt eller noget, men det er ligesom, det er min ting, at jeg har dem, og at på en eller anden måde giver mig en tryghed også, og at vide, at jeg altid kan gå ud og finde dem, nærmest uanset hvad. Jeg ved også godt, at jeg har dem på min telefon, men det er bare noget andet at sidde med dem fysisk.
Hvornår bruger du dem? Altså til hvad? Og hvordan, når du siger, at du ved, at de er der, og du har dem?
Hvis der sker noget. Det er uden at skulle sådan dykke meget ned i det. Jeg har et lidt turbulent, jeg skulle ikke sige turbulent, men en anden familierelation end så mange andre. Og hvis der lige pludselig sker et eller andet, så synes jeg, det er rart at kunne gå ud og tage fat i dem og ligesom forklare, hvad der sker, eller snakke med dem om det, eller bare lige rase ud eller græde ud med dem. Eller altså i dag, hvor jeg også var forbi Saras gravsten, at så tog jeg billedet med Sara med op, med den Pepsi Max, jeg nu er så med, og så læste noget op inden fra jeres Facebook-side, som du har skrevet, Tina. Det læste jeg højt for Sara, så hun ligesom kunne høre det. Læste op. Ja.
Ja, han er dejligt. Ja, jeg sidder bare lige og bliver lidt rørt af det, så ja.
Men det kan jeg jo så sige, at man som mor jo er utrolig taknemmelig, når man kommer ud til sit barns gravsted, at man kan se, at der er unge mennesker forbi, og de stiller for min søns vedkommende en øl, og for Saras vedkommende er det Pepsi Max. Så det er virkelig en dejlig gestus, at vores børns venner kigger forbi og sender en lille hilsen, og også bruger stedet som ja, at komme og hilse på og være sammen med dem på den måde.
Altså det vil jeg sige, det prøver man så meget som muligt. Nu kan man sige, Helena, hun er begravet oppe i Hurup, som ikke lige er et sted, man lige sådan kommer forbi på samme måde, som jeg synes, man gør lidt ofte hernede ved Bredsten. Altså nu sidste gang, eller forrige gang, hvor jeg skulle til et jobsamtale i Vejle, at så kørte jeg lige forbi og fik en snak med Sara, og lige fik ro på næverne. Eller hvis man lige har været i, jeg har også været i Legoland med min familie, hvor jeg simpelthen også bare lige vælger det kvarter, at det synes jeg, der er givet godt ud, at køre den omvej, og så køre forbi Sara, og lige bare lige sige hej. Jeg synes bare, det ved jeg ikke, jeg synes bare, det gør noget. Det giver et eller andet, at kunne køre forbi, selvom man godt ved, det ikke er personen selv, men jeg føler ligesom, deres personlighed ligger også der.
Ja, nu siger du, at det med billederne, det har du ikke rigtig sagt til nogen. Er der andre ting, du sådan gør, sådan lidt rituelt, eller som holder nogle minder ved live?
Jamen, jeg tror ikke sådan... Jo, men altså man kan sige, vi har jo lavet en mindeworkout til hver af dem, ud til træning. Vi startede egentlig med, at vi lavede en til Helena, som vi kører hvert år på dødsdagen. Så kan man sige, så Emilie og Lavi lavede en til Sara, da hun døde. Men i og med Emilie og jeg, jo også fik den kæmpe ære, som vi jo synes, det er nu, at få lov til at fejre Saras sidste fødselsdag med hende. Bruger vi faktisk også altid den workout, som vi lavede sammen med Sara på hendes sidste fødselsdag. Så laver vi den, det var en AMRAP på 23 minutter, så hvert år, så sætter vi ligesom tallet op sammen med repsene, i forhold til, hvor gammel hun bliver. Og så kører dem, og jeg synes, det giver en eller anden fællesskabsfølelse. Og om jeg så, jeg tror, det var sidste år ved Saras fødselsdag, der kørte jeg den selv. Altså, bare det at slå hovedet fra, og ligesom, det her det er noget, Sara og jeg, vi har gjort sammen, så føler jeg ligesom stadig, hun er der på en eller anden måde, spirituelt, når vi kører de der workouts. Ja.
Hvordan håndterer du sorgen og savnet sådan i hverdagen?
Det kommer, ligesom I også har sagt, det kommer meget i bølger. Især her i maj og juni, der går jeg virkelig i et sort hul, føler jeg selv. Der er mange følelser, der lige pludselig rammer, i og med, at Sara, hun er fødselsdag i maj, og Helena har så både fødselsdag og dødsdag i juni, samtidig med at jeg også selv har fødselsdag i juli. Maj og juni er i hvert fald sådan to måneder, hvor jeg bliver nødt til at have lidt mere omsorg for mig selv, passe lidt mere på mig selv, ikke være afvisende over for andre arrangementer, men jeg omgiver mig helst med mennesker, der ligesom ved, hvad der er sket, og som ligesom kan give en omsorg og snakke om det, for den tages skyld også, som jeg synes er vigtigt, at man kan snakke om, hvad det er, der er sket, og hvordan personerne har været for en. Husk minderne. Altså det, og så kan man sige, da Helena døde, fik jeg lavet en tatovering for hende, og da Sara døde, der fik Emilie og jeg lavet en tatovering for Sara. Og dem kan man sige, dem har jeg jo altid på mig. Og til at sige, mindst en gang dagligt, så er det jo en reminder, altså, at tanken lige går, de er hos. De har været en del af mig, og har formet mig. Ja.
Ofte når man mister, så sker der noget ind i en, at man på en eller anden måde udvikler sig i kvantespring. Har du udviklet dig på nogle områder?
Det synes jeg, det er svært at sige på sådan en stående fod, men jeg tror, jeg har lært at være mere åben over for det, at det ikke skal være så tabubelagt, det med at have mistet og have en sorg, men måske også have lidt svært ved at rumme i kroppen. For man kan sige, Sara hun døde i november 2022, og jeg startede på højskole i januar 2023, hvilket for mig var et kæmpe spring på det tidspunkt, fordi jeg var slet ikke kommet over sorgen med Sara, og så lige pludselig at skulle op og forholde mig til så mange nye mennesker. Så mange nye venskaber, som det jo egentlig på daværende tidspunkt godt kunne blive. Jeg tror bare, på det tidspunkt, så var det lidt for stor en mundfuld, som egentlig også gjorde, at jeg nok lidt bakkede tilbage fra de sociale ting. Jeg satte lidt en facade på, som jeg så omkring 4-5 uger hen egentlig måtte erkende, at den krakelerede lige så stille. Og at vi var i sådan nogle familiegrupper, hvor at jeg var nødt til at fortælle dem, hvad det var, der skete, og hvad der var årsagen til, at jeg måske havde nogle mønstre og nogle vaner og noget, som det gjorde, at jeg bare ikke var helt lige så åben som alle de andre, der kom på højskolen. Jeg havde så heldigvis Gustav med, som også både har mistet Helena og Sara. Og det var altså for mig var det en tryghed at vide, at der var en, der har oplevet det samme som mig. Da jeg så får fortalt det her til den her familiegruppe, så kommer der jo faktisk to piger hen også, altså som også har mistet en kammerat eller en veninde, og er sådan, hvor er det rart, du siger det, fordi vi kender følelsen. Og lige pludselig så følte man jo bare, at man slet ikke stod alene på samme måde. Man kunne gå hen til andre, der ligesom også, der kendte til samme følelse. Og det, for mig var det i hvert fald lige en ting at få bekræftet, at man gerne må åbne op for det her tabuemne. Ja.
Ja, og hvor vigtigt det egentlig er at gøre det, altså.
Ja.
Fordi netop det der med ikke at føle sig alene, er jo en del af, altså det er jo netop det, vi også taler om, Dorte og mig, det der med at dele, at hele. Og det gør det bare nemmere for andre at forstå,
ja,
hvorfor man reagerer, som man gør, når de ved hvorfor.
Ja, også fordi da Sara døde, der, jeg sagde faktisk ikke noget ud på arbejde. Jeg har sagt noget til en af mine kollegaer, som også er min veninde, at jeg havde skrevet til hende om søndagen, tror jeg, at Sara var død. Og så havde jeg ikke lige reageret eller tænkt mere over det. Jeg var jo bare, altså, ligesom I også, jeg var bare gået tilbage til hverdagen i rutinerne, som man kender det. Og så er det egentlig først en uge eller to senere, da vi har været til bisættelsen, at jeg egentlig fortæller, at det var sket. Og de, altså, som de siger, de kunne godt mærke, at der var noget. Men de kunne også godt mærke, at de ikke kunne spørge mere ind til det. Men de var jo chok over, at jeg bare havde gået med det, uden som sådan, at de har kunne mærke, at det egentlig har været så stor en ting. Men det er også fordi, jeg har haft værktøjerne fra psykologen af, som der ligesom har kunne hjælpe mig med, hvad jeg skulle gøre med mine følelser, hvordan jeg skulle altså agere over for mig selv i sådan en sorg her.
Kan du nævne nogle af de værktøjer? Kan du huske nogle af dem?
Jeg skrev meget ned. Altså jeg skrev mange af mine tanker ned, eller indtalte dem på min telefon. Kig på minder, kig på billeder, husk de gode ting. Skrive, for eksempel bare det at skrive til sådan en som dig. Altså det kunne virkelig gøre en lettelse for mig at vide, at du vidste, at vi er nogen, der tænker på afdøde. Og så egentlig bare, hvad skal man sige, ære dem på den måde, som jeg synes, der er bedst. Altså den bedste måde, som både Helena og Sara, i mit tilfælde, den relation, jeg har til dem, det er jo igennem træning. Og det er ved at holde fast i mine vaner, og i de værdier, som de også egentlig bare har støttet op om. Så det er egentlig at holde fast i mig selv, og ikke lukke helt ned. Og så bare prøve at være åben omkring det, selvom det er svært i sådan en tid. Men virkelig meget det med at skrive ned, enten på computer eller i hånden. Jeg havde mange post-its lige på det, der var et tidspunkt, der sådan godt kunne ligge lidt rundt omkring. Men samtidig, i hvert fald da Sara døde, der var jeg jo så også, ja, det er jo lidt, det har jeg faktisk ikke lige tænkt over før nu, men da Helena dør, der har jeg lige fået min lejlighed 2 dage, inden hun dør. Og man kan sige, Sara dør 4 uger, inden jeg skal aflevere min lejlighed, fordi jeg skal på højskole. Så man kan sige, det der med at flytte ind i noget, det føler jeg ikke rigtig, jeg har prøvet, fordi det var mine forældre, der flyttede ind for mig, fordi jeg kunne slet ikke overskue og skulle pakke ud, skulle hente noget, skulle have ting installeret, altså så de var så søde og hjælpe mig og stille tingene ind, så når jeg kom, så kunne jeg bare gå i gang med en hverdag. Og jeg havde nogle rigtig søde veninder, der også kom, da jeg skulle flytte, fordi jeg kunne bare fuldstændig stå. Jeg kunne slet ikke overskue og skulle pakke ned, tage stilling til ting. Og så kom de, jeg havde en veninde, der kom en lille uge og bare lige så stille prøvede at få nogle ting i nogle kasser, og hvad jeg skulle gøre med de store ting, og alt sådan noget. Og så havde vi nogle veninder, der kom med det sidste, og hjalp med det sidste læs, ligesom at få det ned i enten container, eller i kælder, eller få det kørt om i den kælder, som jeg nu også skulle have det i. Så jeg føler også, at jeg lidt, ikke at jeg har fået taget den oplevelse, men at jeg mangler den oplevelse, at prøve at flytte ind i noget. Bare, altså ikke bare mig selv, men den der oplevelse, af den glæde, det egentlig godt kan være. Ikke at det er en glæde at flytte fra noget, men det kan jo godt. Det er jo det næste spring i livet-agtigt. Det var et nyt kapitel, jeg skulle prøve.
Ja, og apropos nye kapitler, så ved jeg også, at 25 års fødselsdag, det er jo også et kapitel, du har været optaget af.
Det har jeg været rigtig optaget af nu her i år. Som jeg også sagde til dig, det er som om, den har bare ramt virkelig hårdt i år. De der 25, som man, jeg ved ikke, om det er noget, man stræber efter, men det er noget, man tænker, hvor er jeg, når jeg er 25? Altså lidt det der med, at man gør grin med, skal man have kanel, skal man ikke have kanel? Altså, hvor er du hen i livet, der kan ske så mange ting? Jeg synes, den er ramt rigtig hårdt i år. Sådan virkelig, virkelig hårdt. Både til Saras fødselsdag nu her. Der var du heldigvis rigtig god til at gøre det til en positiv ting. Gør det til noget glædeligt, gør det til noget, vi mødes om, og så ligesom få det bedste ud af det, som tiden nu engang er. Helena, der kørte jeg sig selv op til hendes gravsten på hendes fødselsdag og lagde noget kanel og en blomst. Jeg havde til begge to fået købt sådan nogle 25 balloner og 25 flag til ligesom at sætte i blomsten. Og der skriver Helenas mor faktisk også, de havde slet ikke, de var helt kommet fra det der med, at 25, der skulle man have kanel. Så hun var da glad for at se, at jeg havde lagt noget. Og jeg tror bare, det er fordi, det er noget, vi har snakket om så meget, altså hvor vi ville være henne, når vi blev 25. Hvad skulle der ske? Vil vi stadig snakke så meget sammen, som vi gør nu? Eller vil vi være glædet lidt fra hinanden? Vil vi have de samme værdier? Hvordan vil vi have udviklet os som personer? Og så samtidig med det der, at jeg også selv fyldte det, altså, det kan jeg også huske, det år Helena dør i 2020, jeg var så ked af det selv at have fødselsdag. Altså, jeg har aldrig følt mig så skyldig i en fødselsdag, som jeg gjorde det år. Fordi jeg var så ked af, at jeg skulle fylde 21, men at Helena ikke fik lov til det. Så jeg var egentlig bare, jeg var ude at træne sammen med en masse ude for træning af, hvor vi havde fået lavet en workout til min fødselsdag. Og ellers så lavede jeg ikke rigtig noget. Jeg var meget selv. Jeg vågnede selv om morgenen, og var ude at spise med min mor, og var med min far. Men jeg havde slet ikke lyst til noget. Jeg kunne slet ikke få mig selv til at finde den der glæde, det ville være i at have fødselsdag, fordi jeg synes, det var så brat, at Helena, hun var blevet taget væk fra os, uden at have fået den der glæde af at fylde 21. Ja, og det er jo det samme nu her med 25. Altså, jeg har så heldigvis snakket for eksempel meget med Sara om den der skyldfølelse i at have fødselsdagen, og andre ikke kunne det, fordi man har mistet. Hvor hun også var rigtig god til ligesom at sige, at det er jo ikke noget, jeg kan gøre noget ved. Jeg kan tage dobbelt glæde af det, fordi det ville Lena jo også have ønsket, at jeg havde været dobbelt så glad, fordi at mit liv gik videre, og at jeg skulle leve mit liv, uden at stoppe og blive gå helt i stå. Ja.
Kan du finde en drivkraft i det?
Det synes jeg. Det synes jeg virkelig. Altså, Sara, hun var god til at tage de der snakke, som man måske synes var lidt svære. Og hun kunne også... Hende og Helena, de var rigtig gode til at læse mig som person. De kunne se, når jeg kom ud til træning, skulle de lige hive mig ind i omklædningen. Skulle vi lige tage en snak? Skulle vi snakke lidt bagefter, eller et eller andet i den stil? Det var de begge to rigtig, rigtig gode til. Sara og jeg, vi gjorde det jo så oftest, når vi cyklede hjem fra træning af. Altså, hvor Sara jo bare var rigtig god til at spørge, hvordan har du det? Sådan helt indeni, hvordan har du det? Og så ligesom få den der byld poppet på en eller anden måde. Og det er jo bare noget af det, jeg synes, hende og Emilie også sammen har været rigtig gode til at ligesom omfavne mig i den tilstand, jeg nu var i på det tidspunkt.
Nu har du mistet to tætte veninder. Har det betydet noget for din tilknytning til andre mennesker, at du ved, at de kan godt dø?
Det har haft rigtig, rigtig stor betydning. Jeg har også en veninde, jeg har nu, og som også har været en kollega, og en veninde også fra højskolen af. Altså, jeg har haft en frygt for det der med at få folk tæt på mig. Jeg har haft en frygt for at skulle få nogle helt nære relationer på samme måde, som jeg havde Helena og Sara. Fordi jeg har været så bange for, at det ligesom var mig, der var den her uheldsamulet med at de ligesom bare skulle dø. Altså, at jeg ville have dem i måske halvandet til to år, ligesom jeg havde med Helena og Sara, og så ville det være det. Altså jeg har rigtig svært ved det der at få folk helt tæt på, men jeg har også haft svært ved det, især på højskolen. Det lyder, men det der overfladiske bekendtskab og overfladiske venskab, og det er uden, at det skal lyde for op, men det gider jeg bare ikke. Jeg gider ikke bruge min tid på det, og jeg gider ikke bruge min energi på det, fordi at jeg også føler, at som både Helena og Sara, og som jeg også kan se fra de veninder, jeg har nu, at de værdsætter mig så meget for den, jeg nu engang er, og for den tid, jeg ligger i dem. Og så synes jeg bare heller ikke, at jeg gider at bruge min tid på noget overfladisk, venskab, som folk nok ikke helt forstår, fordi jeg bare værdsætter så meget at have folk tæt på, som jeg kan snakke med, og som jeg kan ringe til enhver tid, og som forstår mig. Og det tror jeg har været lidt svært, især på højskolen, med at jeg sådan lukkede mig inde, gik meget over på værelset om aftenen. Jeg kunne slet ikke rumme at være over i hallen, og skulle forholde mig til så mange forskellige mennesker, og så mange nye indtryk på en eller anden måde. Og det er der mange, der har stillet spørgsmålstegn ved. Især da jeg var på højskole, hvor jeg bare har sagt, jeg kan slet ikke rumme det, jeg kan ikke være i det.
Hvis du skulle give nogle råd til andre i samme situation som dig, hvad kunne det være for eksempel?
Altså det der med at skrive ned, og så det for mig at gå til psykolog, eller en psykoterapeut, en eller anden, en professionel, hvor du kan få nogle værktøjer, der rent faktisk er givende i forhold til, hvordan du kan komme videre i din hverdag, og på en eller anden måde også med dit liv, fordi du føler på en eller anden måde, at dit liv også går i stå, og at dit liv også bliver lidt mere skrøbeligt, og så find nogen at snakke med.
Hvad vil du sige til en, som vil sige til dig, at jeg har på fornemmelsen, at jeg er sådan en ulykkesamulet, eller at jeg har skyldfølelse over, at mine veninder, de dør?
Ja, altså det er jo ikke din skyld. Det er en følelse, men det er jo ikke en følelse, du bare finder på, for det er en følelse, der er reel, som personen har. Men ligesom snakke om, hvad det er, der gør, at personen har den her følelse. Finde ud af, hvad man kan gøre for, at personen ikke føler, at hun er en ulykkesamulet. På samme måde, som jeg nok lidt har følt mig. Der er bare så mange tanker og følelser, der kører igennem hovedet på en. For altså, man kan sige, som vi også snakkede om inden, og som vi også har snakket om over talebeskeder, Tina, det der med, at Helena dør i juni 2020. Sara dør i november 2022, cirka 2,5 år mellem dem. Og at jeg lige siden Sara døde, altid har haft den der med, at nu er jeg den næste i rækken. Altså Sara har fødselsdag i maj, Helena har i juni, jeg har i juli, ergo jeg er den sidste, jeg er nummer 3 i rækken, der ligesom skal væk herfra, hvis man kan sige det sådan.
Så hvornår vil det være din dødsdag, det er her i 2025 så?
Ja, det er omkring april 2025. Ja. Det.
Og hvordan lever du med den tankerække? Altså, hvad gør du ved den, når du begynder at tænke sådan?
Jeg prøver egentlig bare at sige til mig selv, om jeg så lever det liv, jeg gerne vil nu. Altså, at jeg gør de gode ting, som både Sara og Helena også ville ønske, jeg skulle gøre for mig selv. At jeg ikke går for meget på kompromis med nogle ting. At jeg lever et fuldt liv, som jeg gerne vil det, og som de også vil ønske det, at jeg gør de ting, jeg gerne vil, og ikke går på kompromis med mig selv og mine værdier. Man kan sige, det at have den tanke, har jo også gjort meget, og det har heldigvis også haft en veninde, der var rigtig god til at håndtere det der med mine tanker om, at hvordan vil verden være, altså hvordan vil mine venner reagere, hvis jeg lige pludselig døde? Hvordan vil relationer, nogle grupperinger eller klikker, hvordan vil de splittes, eller vil de kunne holde kontakten, eller sådan et eller andet i den stil. Nok også fordi det er lidt af det, jeg har følt, at det bindeled, som Helena og Sara også har været i nogle bekendtskaber, som vi har haft sammen, at de lidt er forsvundet. Altså, så man ligesom også har mistet nogle relationer, som man egentlig nok godt gad at have holdt kontakten med, men det der bindeled, som de har været, det har ligesom manglet. Hvilket jeg også synes er synd, men man bliver også bare nødt til at tænke på sig selv og ligesom holde hovedet over vandet, for ikke at føle, at man drukner fuldstændig. Ja, og så det der med at snakke om ens bisættelse eller begravelse, hvad man ligesom, hvad man selv tænker, og hvad folk de... hvad folk egentlig tænker over, man har de tanker. Altså, nu kan man sige, at Helenas begravelse, den fandt jo sted under corona, så der kunne vi jo, altså der stod jo, jeg tror, altså lige så mange, som vi var inde i kirken, lige så mange stod der udenfor, fordi vi måtte jo ikke være særlig mange inde i kirken. Og det samme gjorde der jo egentlig også til SARS, med at der stod en masse mennesker uden for kirken. Og man begynder at tænke, vil der også det, hvis jeg dør? Hvordan vil folk komme? Vil de grine? Vil de græde? Altså på den der sovemåde. Altså, hvordan vil jeg selv gerne have det? Hvordan vil jeg gerne selv huskes? Også lige så meget, altså, som at folk husker Helena for hendes sjove smil og hendes træningsmåde og væremåde, og Saras omsorg og glade smil, når hun kom ud i, gående ud i læret. Altså, den der måde med ligesom at finde ud af, hvordan jeg gerne vil gøre et indtryk ved andre folk. Og det er nok også det, der gør, at den der relation til andre også bliver lidt sværere, fordi jeg gerne vil gøre et godt indtryk. Jeg gider ikke at have sådan en overfladisk indtryk på folk.
Har du skrevet din sidste vilje ned eller noget, når du nu er så optaget af din egen død?
Jeg har skrevet et brev, eller et papir, og lagt det i en konvolut, som ligger i min fars bil, til hvis der sker et eller andet med, hvad jeg ønsker. Og jeg har også snakket med nogle veninder om det, så de ligesom også ved det. Og er med på, at hvordan jeg egentlig gerne vil have det. Altså sådan en lille ting med... Og den kan jo godt ændre sig lidt, så der kan man godt lige opdatere personerne, der lige sådan ved det. Men sådan noget banalt, man tænker over, hvem skal bære kisten? Altså det kan være sådan nogle ting, jeg bare kan ændre sådan lidt hver halve år eller sådan noget, og så lige har brug... Altså at jeg har brug for at ringe til dem og være sådan, jeg har lige brug for at opdatere det her. Fordi ellers så finder jeg ikke ro, hvis jeg ikke ved, at det er de her personer, der bærer min kiste, så kan jeg ikke sove.
Så du har simpelthen skrevet din sidste vilje for også at få mere ro på i dit eget nervesystem?
Ja. Det er de der små ting, tror jeg, der ligesom kan gøre, at man kan få sin hverdag til ligesom at køre altså normalt, hvis man skal sige det sådan, så normalt som det er. Det er jo et savn, som I også har været inde på, som også er en sorg til tider. Og det er noget, man ligesom skal finde rodfæste i, hvordan du skal have den med, uden at den kommer til at fylde for meget, og ikke kommer til at så ødelægge de her relationer. Eller, fordi jeg har været bare sådan, at det, om det har skræmt folk, at fortælle de her ting. Altså bare sådan noget med, at skulle op og møde min nye svigerfamilie, og fortælle det der med, at jeg har det her med i bagagen, fordi det fylder så meget. Jeg føler jo lidt, det er sådan en bombe, man springer på folk, når det er. Men de forstår det jo godt. Og det uden at det skal, men det er jo slet ikke så stor en ting, som man måske sådan gør sådan en bombe til, fordi det er jo en del af mig, det er en del af min bagage, det er en del af min rygsæk, som der ligesom gør mig til den person, jeg nu engang er. Så folk forstår det jo godt, når man siger det. Jeg tror bare, at jeg inde i mit hoved gør det til en ting, der definerer mig lidt mere, end hvad den egentlig gør.
Men det er jo også klart, at det er jo en kæmpe sorg at miste hele to vigtige personer i ens liv på så kort tid, og i så ung en alder, hvor man stadigvæk er i gang med at definere sig selv. Så selvfølgelig er det noget, som du har med dig. Vi har det med os, og vores familie og vores børn har det jo også som en del af det, de kommer af. Og jeg tænker også, at det er noget, der sådan kommer, der betyder mere i nogle perioder, og måske lidt mindre i andre perioder. Og det er jo fuldstændig fint, og jeg synes, det er så fint, at du selv har nogle tanker om, jamen, hvad vil jeg gerne? Fordi at på den måde kan du sådan tage kontrol over situationen.
Ja, altså det tror jeg bare er vigtigt, at man husker på.
Ja, og nu er vi jo ikke terapeuter, Dorte eller jeg, men når du sidder og fortæller om, at du kan være bekymret for, om du er den næste i rækken, så er det i hvert fald, vi har i hvert fald begge to en stor morkasket på, at vi tænker, jamen hvis det fylder i hverdagen, og det forhindrer dig i at leve et frit liv, så vil jeg i hvert fald også opfordre til, at du får talt med nogen videre om det, og alle de andre, der måtte sidde derude, og have det på samme måde, for det giver god mening, for vi vil så gerne have, at ting giver mening, og så derfor bygger vi jo nogle gange nogle systemer og sådan noget op, og prøver at regne den ud, for at beskytte os selv.
Ja, ja. Og det lyder jo sindssygt, men...
Nej, for jeg tror, Dorte og mig kan også genkende, for vi tænker, jamen nu har vi mistet et barn. Mm. Hvem bliver så den næste i rækken? Altså, skal vi miste et mere af vores? Så jeg kan sagtens genkende dit tankemønster i det, og det er altid vigtigt at finde ud af, jamen, hvordan Påvirker det mit nuværende liv? Fylder det mere, så det forhindrer mig at leve et frit liv? Eller kommer det bare som tanker ind imellem, som jeg så kan parkere et eller andet sted? Eller dele med en anden?
Ja, for man kan sige, i realiteten så kunne jeg jo også have valgt, at jeg ikke tog på højskole, så er døde, fordi jeg ikke ville kunne overskue det. Men jeg vidste jo også, at det var noget, jeg både har snakket med hende om, det var også noget, jeg snakkede med Helena om, fordi vi ikke vidste, jeg vidste ikke på det tidspunkt, om jeg skulle tage enten på højskole eller i værnepligt, hvor jeg så vælger at gøre ligesom hende og tage i værnepligt. Så jeg vidste jo også godt inderst i mig selv, at det var noget, de to også ønskede så meget, at jeg ville gøre, fordi det også ville være en kæmpe personlig udvikling for mig, at komme på højskole og få den her fede oplevelse med bare at have træning i hverdagen, uden at skulle tænke så meget over det, men egentlig bare at sove, spise, træne. Hvilket var, tror jeg, vores alle tre drøm på en eller anden måde. Og derfor var det også et kæmpe skridt lige pludselig at møde op derop og gå over den der grænse, som jeg nok lidt synes, det var. Men der husker jeg jo igen på det der med, livet går videre. Jeg skal leve mit liv, og de er med mig, og de vil have støttet mig. Uanset om det var dem, eller om det ikke var dem, der var døde, men så ville de have været der og holdt en hold i ryggen og ligesom givet mig det skub, som det nu ville være at komme ud over den der grænse og kant.
Hvad tror du, der sker, når man dør?
Nu er jeg opvokset rigtig meget med kristendom, så jeg tror jo på, at livet det går videre op i himlen. Og derfor har jeg heller ikke overhovedet haft noget imod at gå ned og snakke med både Sara og Helena, fordi jeg ved, at de kigger med op fra og giver mig nogle skub og nogle puff en gang imellem. Altså, bare det, som jeg sagde i dag med, at nu havde jeg lige været ved Saras krav, og det havde stået ned i stinger, imens jeg var kørt igennem Bredsten. Men lige da jeg trædte ud af bilen, så blev det tørvejr. Altså, det var som om Sara, hun bare vidste, nu skulle jeg ned til hende. Så det ser jeg, de der små ting, som man godt kan se i hverdagen, altså, hvis man ikke lige orker og skal ned og træne eller andet, så husker jeg måske også mig selv på, altså det der, jeg plejer at kunne skrive til Sara eller Helena, og så plejer de at trække mig afsted. Så de der små ting i hverdagen, hvor jeg synes, at de er nogle stjerner på himlen, der bare lyser større end hvad alle andre gør i min verden.
Når du sådan tænker tilbage, er der så nogle ting, du ligesom har lært af dit sorgforløb?
Det der med at stå ved mig selv og ikke ændre mig over for nye personer jeg møder, men holde fast i de værdier, jeg har. Og så det der, igen det der med at være åben omkring det. Man kan sige, da Helena dør, der tager sådan en som min mor også rigtig meget fat i mig, fordi at hun jo også føler, at hun ligesom kan mærke den sorg, Helenas mor også er i, altså hvis jeg lige pludselig ikke var der. Den sommer, hvor Helena dør, der har jeg så også, der besøger jeg en veninde i Norge og rejser til Oslo, for jeg havde bare brug for at komme væk fra Danmark. Jeg havde brug for at komme op og se en anden veninde, som jeg ikke havde set i mange år, og ligesom få den relation, ikke tilbage, men få den plejet. Jeg havde et stort behov for at pleje mine relationer på det tidspunkt, og virkelig få sat ord på over for de veninder, jeg har, eller og har i dag, og havde på det tidspunkt, at hvor meget jeg værdsætter dem, og hvor meget værdi de giver mig i min hverdag, og hvad jeg kan gøre for dem, for at de føler det på samme måde, fordi at de for mig betyder så meget. Altså mine veninder, det er, jeg skulle til at sige, mine veninder, det er ligesom meget mine søstre. Altså det, den betydning, de har for mig, den kan slet ikke beskrives.
Så hvordan havde din mor det, da du så rejste til Norge?
Hun havde det. Hun ville gerne høre fra mig hver dag. Og hun ville gerne, hun ville gerne bringe mig. Og så ville hun gerne, at det var min far, der hentede mig i lufthavnen, så jeg ikke skulle, tage noget offentlig transport. Så jeg ligesom kunne vide, at når jeg landede, så var jeg i gode hænder.
Ja. Oplever du, at dine forældre er blevet mere bange for at miste dig, efter at du har selv prøvet at miste veninder?
Jeg tror, de er blevet mere opmærksom på, og er blevet gode til sådan, pas på dig selv. Altså, gør nu ikke noget vildt og voldsomt, uden at have overvejet det. de er også blevet rigtig gode til det der med, altså bare lige sende en besked. Er du okay? Hvordan går det? Altså bare det der med lige at få et livstegn over besked, eller om det bare lige er at ringe. Jeg har bare lige været på arbejde. Det var bare lige det. Altså det kan være et opkald på 20 sekunder, der kan betyde for dem, at de ved, jeg skulle sige, at jeg er i live, men at hverdagen den ligesom kører for mig i fuld fart hele tiden. Altså det er jo også det, man lige pludselig glemmer, det er, hvor hurtigt tiden egentlig går, og hvor meget man egentlig skal værdsætte den tid, man har. Det tror jeg også, det er noget af det, jeg også virkelig lærte, det er, at tiden den er kostbar, og at vi ikke bare skal tage den for givet, men at vi rent faktisk skal bruge den med nogen og på nogen, som der ligesom også værdsætter os lige så meget, og som giver lige så meget god energi igen, som jeg følte, at Helena og Sara også gjorde. Og det er også det, der igen gør det der med de der relationer for mig. De lige pludselig godt kan blive lidt hurtigt overstået, hvis jeg ikke føler, at det er nogle personer, der giver mig noget igen.
Der vil være andre unge mennesker, der lytter til den her podcast, og jeg er sikker på, at du også forsøger at dele den. Hvad er dit ønske, at de får ud af at høre din historie her?
Og finde nogen at snakke med. Finde nogen, og som de føler, de kan snakke med på samme måde, som jeg lidt lige nu har Emilie omkring Sara, og som jeg egentlig også havde Emilie og Sara, da Helena døde. At de ligesom finder nogen, der giver omsorg, og som man så også føler, man kan lukke op for.
Tusind tak.
Tusind tak for at dele din historie med os i dag.
Ja. Til mig, der takker.
Du har lyttet til podcasten Livet med Sorgen. Dine værter er Tina Kreutzer og Dorte Rønne. Du kan finde ud af mere om os på mindernes hus.dk. Tak fordi du lyttede med.